Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. E comezamos hoxe falando da poboación. O último censo do Instituto Nacional de Estatística segue ilustrando unha auténtica sangría demográfica en Galiza. Cada día somos 24 habitantes menos no país. Con respecto ao ano pasado, a poboación galega perdeu case 7.000 habitantes. Con este xa son 7 anos consecutivos nos que Galiza perde poboación e segue estando a cabeza en todo o estado en saldo vexetativo negativo, unhas 13.500 das que nacen e unhas 20.000 buscan residencia fora de Galiza. A migración estranxeira segue a ser ou está a ser a que está sostendo a poboación. A outra estatística que nos chega esta semana é a dos grandes incendios que en todo o estado aumentaron un 200% en 2017 respecto á media dos últimos 10 anos. Destes, a metade tiveron lugar aquí no noso país. A Xunta está segura de que este ano non será como o anterior porque, en palabras do director xeral de Montes, a sensibilidade da sociedade galega fronte aos lumes é maior. Tampouco cree necesario ampliar o período de alto risco de lumes ata o mes de outubro. Fernández Couto sitúa a media do número de incendios anuais en Galiza en 3.500, pero hai que ter en conta, dixo, que en 1995 se chegaran aos 15.500. Tamén hai que ter en conta que nas cifras que manexa a Xunta actuais só se rexistran os lumes superiores ás 20 hectáreas de superficie. O director xeral de Montes anunciou tamén que van comezar a chegar as multas aos propietarios forestais que non efectuasen a limpeza das faixas de seguridade contra incendios. Ao seu xuízo serán moitas porque a maior parte das fincas están sen limpar. E ao mesmo tempo anunciou un convenio coa Federación de Municipios para que os propietarios de terreos en zonas de alto risco de incendios poidan delegar na administración as tarefas de limpeza, iso sí, a cargo do seu peto. A Xunta investirá neste ano 6 millóns de euros con esta encomenda. O reto da Xunta é facer deste ano un punto de inflexión contra os incendios forestais. Paralelamente, os axentes forestais e medioambientais de Galiza anuncian folga pros vindeiros 25 e 26 de xullo en plena campaña de alto risco de incendios, queixándose das súas condicións laborais de convenios sen renovar, e ameazan cunha folga indefinida desde 1 de agosto se non se lles renova o acordo. O Seprona investigou só na provincia de Pontevedra 50 delitos por incendios forestais durante o ano 2017, con 19 persoas implicadas, e fixo tamén 150 denuncias relacionadas cos lumes. En xeral, durante o ano pasado tramitou 1.600 denuncias administrativas e detivo a 93 persoas. Ademais de infraccións contra a normativa de Montes, abundaron as infraccións por vertido de residuos, as relacionadas con sanidade animal e contra a normativa de augas. 31 dos delitos investigados foron por maltrato, abandono de animais e 12 por delitos urbanísticos. Hai uns poucos meses, colectivos culturais e ambientalistas de Lugo reclamaban a protección dun dos xacementos arqueolóxicos máis valiosos da provincia, o de Pena Grande de Vilalba. Naquel momento, o Ministerio de Facenda sacaba a poxa pública este enclave, algo criticado polos movimentos sociais que temían que fose destinado á plantación de eucaliptos. Finalmente, a presión social conseguiu parar a poxa, pero non os danos derivados da actividade forestal. Esta semana, a Dega, Mariña Patrimonio denunciaban danos a unha mámoa de Pena Grande por mor dunha plantación de eucaliptos presuntamente ilegal. A mámoa podería ter 10.000 anos de antigüidade. A un tempo, a Asociación Forestal de Galicia criticaba a pouca dilixencia e falta de recursos humanos e técnicos que dispón patrimonio da Xunta para a concesión e autorizacións de limpezas de biomasa en predios nos que hai elementos de carácter patrimonial. Piden menos carga burocrática, sobre todo naqueles montes que conten con instrumentos de ordenación aprobados pola Xunta. Coincidendo con esta petición, a Universidade de Santiago de Compostela publicaba un estudo no que localiza preto de 3.400 novas estacións rupestres ou petróglifos máis en Galiza dos que xa estaban preinventariados por patrimonio da Xunta. Máis da metade están na provincia de Pontevedra. A chegada das altas temperaturas xa se deixa ver nos encoros de Galiza con problemas de eutrofización ou contaminación por cianobacterias. É o caso do encoro das Conchas do río Limia. As súas augas volven tinxirse de verde e deixan de ser aptas para o consumo. Os veciños e grupos de oposición de lobis e muiños piden que se busque unha solución global e definitiva a este problema. Ademais dos encoros, tamén o AVE supón un problema pros ríos galegos. As empresas construtoras da liña de AVE de Galiza foron multadas ata 24 veces pola Confederación Hidrográfica por danar coas súas obras diferentes ríos ourensáns con multas que suban preto dos 50.000 euros. Os vertidos aos ríos adoitan ser de lodos, hidrocarburos e outros contaminantes. Tamén houve captacións ilegais de auga, desvíos de regos e mesmo, nalgún caso, se fixo desaparecer por completo algún treito de río. E o AVE tamén foi noticia esta semana por un informe do Tribunal de Contas da Unión Europea que conclúe que o AVE galego non é rendible, pero sobre todo que non ten nin o uso nin a velocidade que se agardaba. Ademais, esta infraestrutura non conta, como tristemente sabemos, co sistema de control de seguridade, o famoso ERTMS, polo que os trens non poden superar os 200 km por hora. Pero é que tampouco vai estar listo para 2019. O Tribunal de Contas non o cre finalizado ata o ano 2024. Xunta e Partido Popular reaccionan a este informe cargando sobre o novo ministro de Fomento a responsabilidade de facer cumprir cos prazos establecidos. As vítimas do sinistro de Angrois, pola súa banda, aseguran que este informe da Unión Europea demostra que Renfe, Adif e o Ministerio de Fomento incumpriron a normativa en materia de seguridade ferroviaria. E o AVE tamén foi noticia esta semana polo caso de Angrois, precisamente. A Unión Europea pedirá ao goberno estatal que se investigue o sinistro de forma independente logo de recibir a petición das vítimas do accidente a través da europarlamentaria do BNG Ana Miranda. Mentras no xulgado de Santiago declararon altos cargos de Renfe que alegaron que unha vez detectada a anomalía da curva de Angrois se impartiu formación entre os maquinistas da ruta dando por zanxado o problema. E xusto esta semana se nomea a nova directora de Adif. Trátase de Isabel Pardo de Vera Posada, natural de Lugo, e a primeira muller que se pon ao fronte deste ente ferroviario. Tamén foi a directora dos accesos ferroviarios a Santiago, nos que se inclúe o treito de Angrois. Unha chea de informes da Xunta son desfavorables para a reapertura e ampliación da mina de cobre de Touro Pino. Tanto Sanidade como Conservación da Natureza, Medio Rural indican deficiencias no proxecto. Máis contundente o informe do Servizo de Montes, que indica un prexuízo evidente de carácter permanente para as actividades agrícolas e gandeiras da zona. Mentres, súmase novas mostras de rexeitamento ao proxecto, a de Ecoloxistas en Acción e tamén novas mostras en apoio, a do Concello do Pino ou da Patronal de Arzúa. Esta última ameazou con levar os tribunais a persoas críticas nas redes sociais coa inclusión da empresa promotora da mina Cobre San Rafael na Asociación de Empresarios. Imos acabar con dúas novas sobre biodiversidade. A primeira, que o vindeiro luns acaba o prazo para poder ver na Deputación de Lugo a exposición de Adega dedicada ás especies exóticas invasoras, a segunda causa mundial, como sabemos, da perda de biodiversidade, non deixedes de pasar pola Deputación. E a segunda, a tartaruga de Antares, atrapada nas redes dun pesqueiro pasado mes de decembro e rescatada pola CENMA, xa está en liberdade. Agardemos que a súa recuperada saúde e as correntes mariñas arrastren rumbo ás súas terras de orixe, ás augas do Caribe. E nos voltamos o vindeiro luns, coma sempre, unha aperta e feliz fin de semana. Call for